Лука жазған ізгі хабар. Бірінші тарау. Қадырлы Теофил, көптеген адамдар арамызда әбден белгілі болған оқиғаларды баяндауға кірісіп кетті. Бұл үшін олар ізгі хабарды уағыздаушылардың әуел бастанақ өз көздерімен көріп, бізге айтып жеткізгендеріне сүйенді. Солардың бәрін басынан бастап оқыпты зерттеп шыққандықтан, мен де оларды рет-ретмен жазып берсем игі болар еді деп ұйғардым. Осылайша сіз өзіңіз үйренген осы ілімнің берік негізіне әбден көз жеткізе аласыз. Яхудея елінің патшасы Иродтың заманында діни қызметкерлердің Абиах тобында Зәкария есімді біреу бар болатын. Әйелі Елизабет Харон әулетінен еді. Екеуі де Құдай алдында әділ жандар болып, жаратқан иенің барлық өсиеттері мен ережелеріне сай мінсіз өмір сүріп жатты. Бірақ Елизабет құрсақ көтермегендіктен балалары болмады. Ал екеуінің жасы да ұлғайып қалған еді. Бір күні Зәкария өз тобының кезегі келіп, Иерусалимдегі ғибадатханада Құдайға қызмет көрсетіп тұрды. Сонда діни қызметкерлер дәстүр бойынша ортаға жеребе салып, өздері атқаратын міндеттердің ретін бөлісті. Содан жаратқан иенің киелі үйіне кіріп, оған арналған тарту ретінде жұпар шайыр түтету міндеті Зәкарияның үлесіне тиді. Зәкария шайырды түтетіп жатқан уақытта қалың жамағат сыртта Құдайға сыйынып, мінәжат етіп тұрды. Сол кезде Зәкарияға жаратқан иенің бір періштесі көрініп, түтету үстелінің оң жағында тұра қалды. Зәкария оны көргенде селк етіп, бойын қорқыныш билеп алды. Бірақ періште оған тіл қатып, былай деді.
«Зәкария, қорықпа! Тілегің қабыл болып, әйелің Елизабет саған ұл туып береді. Ұлдың атын Жақия деп қоясың. Төбен көкке жете қуанып шаттанасың. Көп адамдар да оның дүниеге келгеніне қуанады. Ол жаратқан иенің алдында мәртебелі болып, шарап, сыра атаулыдан аулақ жүретін болады. Ана құрсағында жатқанда ол киелі рухқа кенеледі. Жақия Исраилдіктердің көбін өздерінің Құдайы жаратқан иеге қайтадан келтіреді. Ілияс пайғамбарға дарыған Құдайдың рухы мен күшіне ол да бөленіп, иеміздің алдынан жүретін болады. Әкелерді балалармен татуластырып, қаңыр мінезділерді әділ жандардың тура жолына бет тұрғызады. Осылайша ол халықты иеміздің келуіне әзірлейді».
Алайда Зәкария періштеге жауап қайтарып,
«Бұған қалай көз жеткізе аламын? Өзім қартайдым, әйелімнің де жасы ұлғайды ғой»,
деді періште.
«Мен Құдайға қызмет етуші Жәбірейілмін. Ол мені саған осы ізгі хабарды жеткізуге жіберді. Ал сен мезгілінде орындалатын сөздеріме сенбегендіктен, олар жүзеге асатын күнге дейін сөйлей алмайтын малқау болып қаласың»,
деді. Осы екі арада жамағат Зәкарияның киелі үйде кідіріп қалғанына таңданып тосып тұрған еді. Ол сыртқа шыққанда оларға сөйлей алмай қалды. Сонда жұрт оның киелі үйде аян көргенін ұқты. Себебі Зәкария оларға ыммен белгі беріп, мылқау күйінде қала берді. Өзінің киелі үйдегі қызмет атқару күндері біткеннен кейін Зәкария үйіне қайтты. Бұдан соң әйелі Елизабет құрсақ көтеріп, 5 ай бойы жұрт көзінен тасаланып жүрді.
«Жаратқан ие бұл күндері маған назар аударып, мені адамдар арасында ұятқа қалдырмау үшін осылай жарылқады»,
деп Елизабет Тәңір иеге ризашылығын білдірді. 6-шы айда Құдай Жәбірейіл періштені Галилея аймағының Назарет қаласындағы бір қызға жіберді. Қыздың есімі Мәриям болатын. Ол Исраил елінің ежелгі патшасы, Дәуіттің әулетінен шыққан Жүсіп есімді жігітке айттырылып қойылған еді. Періште үйге кіріп оған,
«Сәлем саған, Құдай жарылқаған жан, жаратқан ие саған жар»,
деп тіл қатты. Мәриям періштені көріп, оның айтқан сөздеріне селк етіп, бұл қандай сәлемдесу деп ойланып тұрып қалды. Ал періште оған,
Қорықпа, Мәриям. Саған Құдай рақымын түсірді. Енді құрсақ көтеріп, ол табасың. Оның атын Иса деп қоясың. Ол өте мәртебелі болып, Құдай Тағаланың рухани ұлы деп аталады. Құдай ие, оған арғатасы Дәуіттің тағын сыйлай. Иса Жақыптың үрім бұтағына мәңгі бақи патшалық құратын болады. Оның патшалығының шегі болмайды.
Деді, сонда Мәриям.
Бұл қалай болады? Мен еркекпен жақындасқан емеспін ғой.
Деп сұрады. Періште оған бұлай деп жауап берді.
Саған киелі рух қонып, Құдай Тағала сая түсіргендей, өзінің құдіретін дарытады. Сондықтан да сен табатын киелі бала Құдайдың рухани ұлы деп аталмақ. Бұрын құрсақ көтермейді деп саналған жақын апайың Елизабет те қартайған шағында ұлды болмақ. 6 айдан бері оның аяғы ауыр. Себебі Құдайдың ешбір сөзі де жүзеге аспай қалмас.
Сонда Мәриям,
мен жаратқан иенің күңімін, айтқаныңыз болсын,
деді. Бұдан кейін періште оның қасынан ғайып болды. Сол күндері Мәриям жолға жиналып, Яхуда руының таулы өңіріндегі бір қалаға жедел жүріп кетті. Сонда ол Зәкәрияның үйіне түсіп, Елизабетпен амандасты. Елизабет Мәриямның берген сәлемін естігенде, ішіндегі нәрестесі тыпырлап кетті. Елизабет киелі рухқа кенеліп, қатты дауыстап былай деді.
Құдай, әйелдердің арасында сені жарылқаған, құрсағындағы нәрестені де жарылқаған. Емнің шешесі маған келетіндей мен соншама кім едім? Көрдің бе? Сәлем берген дауысым құлағыма жеткенде, ішімдегі балам қуанып, тыпырлап қоя берді. Жаратқан иеге сенген сен бақыттысың. Оның саған айтқаны жүзеге аспақ.
Сонда Мәриям былай деді.
Жан дүнием иемді мадақтайды. Құтқарушым Құдайға қуанады. Күнінің қарапайым жағдайына Құдай рақыммен назар аударады. Күллі ұрпақтар мені бұдан былай Құдай жарылқаған жан деп атайды. Есімі киелі құдіретті Құдай маған керемет ұлы істер жасайды. Рахымы өзін қастерлеушілердің ұрпағынан ұрпағына жалғасады. Ол қолының құдіретін танытып, асқақ ниеттілерді шашыратады. Билік иелерін тақтан құлатып, атақсыздарды жоғарылатады. Ашыққандарды игілікке кенелтіп, байларды құр қол қайтарып қуады. Тәңір өз қайырымын ескеріп, қызметшісі Исраилды қамқорлайды. Ежелгі ата-бабаларымызға, Ибраим мен оның ұрпақтарына Құдай осылай айтқан болатын да.
Мәриям үш айда Елизабетпен бірге тұрғаннан кейін үйіне қайта оралды. Елизабеттің босанатын уақыты жетіп, ұл тапты. Көршілері мен туыстары жаратқан иенің оған қайырымдылық жасағанын естіп, қуанышына ортақтасты. 8-ші күні олар сәбиді сүндеттеуге келіп, оған Зәкәрия деп әкесінің атын қоймақшы болды. Бірақ шешесі қарсылық білдіріп,
«Жоқ, оның есімі Жақия болады»,
деді. Олар,
«Туысқандарыңыздың арасында сонда есімде ешкім жоқ еді ғой»,
деп әкесінен ұлына қандай ат қойғысы келетінін ымдап сұрады. Зәкәрия бір жазу тақтайшасын сұрап алып, оның есімі Жақия болады деп жазды. Бұған бәрі де таң қалысты. Сол сәттік Зәкәрияға қайтадан тіл бітіп, Құдайды мадақтай бастады. Ал төңірегінде тұрған халықтың барлығы үрейленіп қалды. Осы оқиғалар Яхудея елінің бүкіл таулы өңірінде әңгіме болды. Естігендердің бәрі оларды көңілдеріне түйіп,
«Бұл нәресте кім болар екен?»
десті. Себебі жаратқан иенің өзі Жақияны қолдап қорғап жүрді. Баланың әкесі Зәкәрия Құдайдың киелі рухына кенеліп, оның хабарын жеткізіп былай деді.
«Исраилдың сыйынатын Құдайы мадақталсын, оның жаратқан иесі, Құдай таңдап алған халқына келеді, оны құтқарып алып азат етеді. Құлы Дәуіттің әулетінен бізге мықты құтқарушыны шығарады. Қасиетті пайғамбарларына ол ежелде бұларды алдын ала білдірткен еді. Ондағы мақсаты бар жауымыздан, бізді жек көретіндердің қолынан құтқарып алып азат ету біздерді. Құдай арғы ата-бабаларымызға осылай шапағатын танытады. Олар мен жасаған өзінің қасиетті келісімін енді есіне алады. Түп атамыз Ибраимға өзі берген антын есіне түсіреді. Бізге жаулардың қолынан құтылып, өзіне еш алаңсыз қызмет етіп, жаратқан иеміздің көз алдында қасиетті де әділ өмір сүруге мәңгі мүмкіндік беретін болады. Балам, сен осылай Құдай Тағаланың пайғамбары деп аталатын боласың. Дайындауға иеміздің жүрер жолын, өзінің таңдаған халқын құтқарып, күнәсін кешіретінін хабарлап, оның алдынан жүретін боласың. Мейірімді рахымы мен Құдайымыздың шұғылалы таң міне атып келеді. Ажал төндірген түнектегі біздерге ол өзінің шапағатты нұрын төгеді, хәм бізді бейбітшілік жолына жетелейді.
Ал Жақия ержүрек зейінді бала болып есейе берді. Исраил халқының алдына шыққанша ол айдалада тұрды.